müqəddəs kitabın hekayətləri.
Sərgərdanlıq biyavan içində dastan. Ondan sonra ki Allah Bani İsrail'e dedi ta onun əhd peymanını be unvan bir bəxş onun peymanından onu yenə saxlayarlar, onları məud kəndinə ki elə o kənanudi hidayət elədi. Bir sotun əbrdən onlar əngəndə kənan kəndinə gedirdi və onlar o sotundan təbəiyyət elirdilər. Allah İbrahim, İshak və Yaqubunun əhd bağlamışdı ki məud kəndini onlar uşaqlarına verir. اما چوخ قبیله‌لر اوردا دریلوغ الیردلر که کنعانیلره معروف ادولر. کنعانیلر اللهی پرستش و اطاعت الیردلر. اولار غیر حقیقی اللهی پرستش الیردلر و چوخ پیس ایش و شریرانه ایش الیردلر. الله بنی اسرائیل دیدی سیز گلک کنعانیلر شهرندن موت کندی چنده خلاص اولایوز. اولار اونان صلح الیمین و اولار اونان توی الیمین. سیز گلک هامی اولار بسلارونی نابود الیمیز. اگر مندن اطاعت الامیانیز، بونون یرنا که حقیقی اللهی پرستش الیانیز، اولار بطلارونی پرستش الارایز. اونده که بنی اسرائیل کنعان کندی و غنای تشتله، موسا اونیکی کیشی هر قبیلدن انتخاب الادی. و بعد از بو که دستور الاملینی اولارا وردی، اولاری جاسوز لقچی و تحقیق چی او رایا یولاد. اولار گلک کنعانیلر دربارسندن ده تحقیق الیاییدلر. هگره اولار قویدلر یایو. او آنیکی کشی قرخ گینچی کنعاندا گزدیلر و آندان سورا دندیلر. اولار پیس خبرلر والاری یدی و دیدیلر او کن چوخ خوب و حاصل خیزیدی. اما اون نفر او کشیلردن دیدیلر که او را ساکنلری چوخ یکی ایدیلر و شهرلری حسار واری یدی. اگر بیز او رایا حمله الیک حتما شکست یرک و اولار اللرنه الک. بوران او ایکی جاسوس داها که آدلاری کالیب و یوشع ادی دیدلر او درست دور که اولار بیزدن اجاتر و قویتر و یکتر ادیلر اما بیز حتما اولاردان آپار رگ و اولاری شکست بر رگ الله بیزم چی سواشلر اما قوم یوشع و کالیب سزلرنه اغلاق اسمادولر و موسا و هاروندن عصبانی اولدولر و دیدلر نیه بیزی بو بیابانا گتردین بیز مصری چنده قالیردک یکتر از بودی که سواش دایلک و آرواد و اوشاق لاموزی اسیر الیک. اولار استیردلر بیر جدید رهبر انتخاب الیلر و اولاری مصر دندره. الله چوخ عصبانی اولدی و اجتماع خیمسی چنده ظاهر اولدی و دیدی بونون چی که سیز مندن سرکش لغه لدنیز و توقیان لدنیز غیر از کالیب و یوشه هر کیم که یاشی گرمیدن یخاری داده بیابانده سرگردان و حراک کلور. اولار هیچ زمان موعود کندی چنده گتمسلر. اوندا که خلق بونی اشتدلر بو بیگ گناهتان که الامشدلر پشیمان اولدلر. اولار از سلاحلارونی گتردلر و کنعانیلر حمله الادلر. موسا اولارا هشدار برمیشدی که گتمیلر چون که الله اولار اونان دگلدی. اما الله موسا سزنن قلاق اسمادلر. الله اولار اونان او سواشی چنده دگلدی. هلم اونان چی شکست یدلر و چوخترلری الدلر. و اولار ده که سواشتان دندلر قرخ ایل بیابان چنده سرگردان ادولار. بو قرخ گلیز چنده که بنی اسرائیل سرگردان ادولار الله اولاردان حمایت الدی. او اولارا بیر چرک وردی که آدی من ندی. او اله وله اولار چی بلدر چنده یولادی تا از ده یماغ چی والاری اولا. بو دورارین چنده الله اولار چی کفش و رخت گیماغ چی فراهم الدی. حتی الله بیر جوری که معجزه آسایدی داغلار ارتاسوندن اولارا سو ویردی. اما بونونان بنی اسرائیل قومی زیل شکایته و ناله الله و موسا اینگنده آج دولار. اما الله حالا او احدیستنده که ابراهیم اسحاق و یعقوب و نان باغلمشتی تور میشتی. بیرگین او زمان که خلق سو ایچماق چی یخلاریه دی الله موسایه دیدی بنی اسرائیل گزلری اینگنده سخرایه دی که سو جاریه لیه. اما موسا بنی اسرائیل گزلری اینگنده بونون یرنه که سخره دیه سو بره اصای اونان ایکی کش اونا ضربه وردی. سو سخردن یازگه گلدی و قوم ها میسی اوندان اشتلر. اما الله موسادان ناراحت اولدی و اونا دیدی سن موعود کندنه وارد علمای. غیر خیل برگردان لقدان سورا بیاباندا اولاری که الله زدنه شورش لمیشدلر همیلری الدلر. اوندا الله گنم قوما اجازه وردی تا موت کندی یوغونا یتشلر. موسا بیر سارخولده کشی اولمیشدی و ایلم اونون چی او یوشعی از یرنه قویدی. الله موسا اونان عهد لدی که بیرگین بیر پیامبر موسا تکین گلر. الله موسایا امر وردی تا بیر اجا داغیستنه گده تا اردن موت کندینی گره. موسا موت کندینی گردی اما الله اونا اجازه ورمدی که اونانی چنده گده. اوندا موسا الی و بنی اسرائیل اتوزگین اونانی چی ازادارلو غلدلر. یوشع رهبر یرنه انتخاب ولدی او نیکو رهبره دی چون که الله ها اطمینان واریه دی و اوندان اطاعت الیر دی. او داستان مقدس کتاب اوندان تو طلب بروج کتابی اون آلتی تا اون یدی فصلری و اعداد کتابی اون تا اون درد و ایگرمی تا ایگرمی یدی فصلری و تصنیه کتابی اتوز درد فصلی.